ยังทำปิดให้สงบนะช่วงนี้นะเพราะว่าวันนี้เราก็มีในงานบุญงานกุศลคือการถวายผ้ากฐินนะซึ่งในปีหนึ่งวัดหนึ่งก็ดีก็มีระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินได้ในระยะเวลา1เดือนแต่รับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเบื้องต้นก็เกิดขึ้นจากคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี้นะพระองค์ก็ใช้ผ้าบางสกุลเป็นตัวอย่างแก่ผ้าภิกษุสงฆ์นะโดยใช้ผ้าบางสกุลที่ผ้าที่ห่อที่คนตายแล้วพระองค์มาซักนะแล้วก็มาย้อมนะก็เกิดอัศจรรย์ว่าเราเทวดาก็มาอนุโมทนานะจำนวนมากทีเดียวแล้วพระองค์ได้บัญญัติเรื่องของธุดงควัตในการปฏิบัติพระภิกษุที่ท่านถือธุดงควัตอยู่ตามป่าตามเขานั้นน่ะนั่นในประเทศอินเดียประสงค์ที่จะฟังธรรมของพุทธเจ้านะเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยท่านบารมีเต็มแล้วท่านคิดว่าเมื่อได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพจึงเดินทางมาทางไกลนะด้วยเท้าเพื่อที่จะมาเฝ้าพระศาสดาที่พระเชตวันนะเมืองสาวัตถีแต่เมื่อเดินทางมานั้นน่ะไปถึงเมืองสาเกตก็เวลาก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าจะต้องอยู่จำพรรษาเพราะขึ้น15ค่ำนะเดือน8แล้วเนี่ยนะวันแรม1ค่ำนี้ก็ต้องจำพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์จำนวนที่ท่านเดินธุดงค์มาเนี่ยนะถ้าเกิดต้องอยู่จำพรรษาก่อนนะณที่นั้นแต่เมื่อท่านจำพรรษาแล้วเป็นอย่างไรตลอดพรรษาท่านก็ได้ทำความเพียรท่านก็ได้ปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมพระอรหันตผลก็เฝ้าว่าออกพรรษาเมื่อไหร่ก็จะเดินทางไกลนำมาเฝ้าพระศาสดาเพื่อที่จะนะพิจารณาในธรรมแล้วจะได้สำเร็จพ้นจากวัฏสงสารนี่อานิสงส์ที่นะพระอรหันต์ที่ท่านเดินทางมาที่จะฟังธรรมเป็นหลักสำคัญทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรก็เห็นว่าการเดินทางไกลมาผ้าผ่อนก็จีวรสังฆาติสบงก็ขาดจึงเปิดโอกาสให้นะพระสงฆ์นี้เมื่อถ้าอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้วมีโอกาสรับผ้านะกฐินได้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงได้เทศสมัยหนึ่งเหมือนพระองค์นั้นเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่มีฐานะยากจนนะทั้งสามีภรรยามีผ้าสบายอันเป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์ได้ผืนเดียวถ้าเกิดว่าพราหมณ์ผู้ภรรยาออกไปนอกบ้านพราหมณ์สามีก็ต้องอยู่ในบ้านถ้าพราหมณ์สามีคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์ออกไปบ้านก็จะต้องมีผ้าซึ่งแสดงสัญลักษณ์ของพราหมณ์มีฐานะที่ยากจนมากแต่ในสมัยนั้นก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วแล้วชาวบ้านทั้งหลายก็มาร่วมกันทอดผ้ากฐินแต่พระพุทธเจ้าของเราก็มีผ้าผืนเดียวนะทำอย่างไรดีถ้าเกิดถวายไปแล้วนะพระก็ยังไม่ได้บอกภรรยาซ้ำตัวเองก็จะไม่มีผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์แต่ว่าในศรัทธาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจิตใจที่งอกงามเกิดขึ้นในศรัทธาภาษาทะของในพระพุทธเจ้ามีมากทีเดียวจนเกิดปีติเกิดความสุขถ้าเราเคยให้ทานก็ดีแล้วเราเลิกถึงผลของทานบางครั้งเราจะมีความอิ่มใจสุขใจคือร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาในว่ามนุษยาเทโวฉะนั้นเราจะเห็นไหมว่าพวกเรามาให้ทานแล้วเราจะมีความสุขใจและมีความอิ่มใจนราใจของเรานะเป็นเทวดาบางทีเราอยากจะมองเห็นว่าเทวดาเป็นอย่างไรนะเราก็ดูจากบุคลาธิฐานในปัจจุบันนี้แหละนะเมื่อเราได้มาสร้างคุณงามความดีต่างคนต่างก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีใจที่เบิกบานนะเพราะว่าอะไรเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจปรารภเรื่องของบุญในการให้ทานก็ดีเป็นทานไมมาเรานี้พยายามปฏิบัติ ทำบุญทำทานเป็นประจำแล้วนะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจก็มีปิติใจก็มีความอิ่มนี่ก็คือใจที่เป็นเทวดานะอันนี้เรียกว่าใจดวงเดียวที่เป็นเทวดาเนี่ยแต่ว่าใจขององค์บรมโพธิสัตว์เจ้าที่ท่านสร้างมามากแค่ว่าได้ยินพระพุทธเจ้านะท่านเกิดแล้วท่านก็จะเกิดปิติเกิดความสุขใจมากและเมื่อมีโอกาสได้ถวายทานนั้นนะจึงนำเอาผ้าสบายที่มีความเก่าแล้วเนี่ยนะไปแลกมาได้เข็มได้เล่มเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ว่าผ้าที่เขามาทอดกฐินทั้งหมดนั้นนะปรากฏว่ายังขาดเข็มอยู่เล่มเดียวถ้าไม่มีเข็มก็จะทำการไม่สำเร็จนี่ด้วยอานิสงส์ของบรมโพธิสัตว์ที่จะได้บำเพ็ญบารมีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ถวายนะเอาผ้าเก่าๆไปแลกได้เข็มมาร่วมกองกฐินแล้วนี่ก็มีความปิติมีความสุขใจมากปิติหรือความสุขใจของบรมโพธิสัตว์นี่เราคงจะยังไม่ได้นะมีมากเหลือเกินทีเดียวเกินที่เราจะคาดเพราะว่าเป็นบารมีธรรมที่พระองค์นั้นน่ะมีความฉลาดในการสั่งสมอบรมบารมีมามากแล้วเมื่อเป็นชนิดอานิสงส์แห่งการพระองค์ได้ทำบุญถวายผ้ากฐินนั้นจึงไปเกิดในเทวโลกนับจำนวนไม่ได้ว่ากี่กับกี่กันทีเดียวอันนี้ก็เป็นองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์นั่นเองแล้วพระองค์ก็ยังเคยตัดไปว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระองค์เนี่ยประทับอยู่ณเมืองไวสารีเมืองไวสารีนี่ก็จะอยู่ระหว่างกลางระหว่างนะกรุงราชคฤห์แคว้นมคธนะแล้วก็กรุงปัตตนะแล้วก็จะไปเมืองกุสินาราไวสารีนี้พระพุทธเจ้าก็ประทับพระองค์อายุสังขารที่นั่นนะแต่ในครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งพระองค์ก็ประทับอยู่เมืองไวสารีนักกษัตริย์ที่เมืองไวสารีนี้ก็ต้อนรับพระองค์แล้วเมื่อพระองค์ได้รับรัตนานิมนต์ไปนะอีกเมืองหนึ่งนะที่ข้ามฝั่งแม่น้ำไปคือแคว้นวัชชีกษัตริย์นะที่เมืองไวสารีนี่ก็ตามไปส่งกษัตริย์แคว้นวัชชีนั้นก็มารับในกึ่งกลางแม่น้ำประดับตกแต่งเรือได้มีความสวยสดงดงามทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ได้รับไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้จากที่พระองค์เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ในว่ามีพระปัญญาที่คุณดังเช่นพวกเราก็ระลึกถึงพระปัญญาที่คุณของพระองค์ว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นองค์มีพระปัญญาคุณสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้และไม่มีใครที่สามารถจะเอาชนะได้ก่อนเลยนี่คือพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณของพระองค์ทำจิตของพระองค์ให้บริสุทธิ์ก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเรามาระลึกถึงว่าพระองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ในจิตใจก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือในใจของท่านไม่มีสิ่งใดนะหรือว่ากิเลสทั้งหลายจะอยู่ในใจของท่านได้จิตใจบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นนี่คือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณนั้นเราก็ระลึกไปว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงสร้างบารมีนะก่อนที่จะได้รับพยากรนั่นนะ16อสงไขยนะสร้างบารมีมานานเหลือเกินเมื่อได้รับพยากรแล้วก็สร้างบารมีอีก4อสงไขยเหมือนกันก็อีกแสนกับนะเมื่อบารมีเต็มแล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระบรมครูเนี่ยตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขนะแต่ละแห่งแต่ละสถานที่ถึง49วันก็ตามแต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะเทศหรือสอนใครเพราะธรรมที่พระองค์ได้บรรลุนี้ละเอียดสุขุมมากแต่ก็ระลึกไปถึงท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยมีศรัทธาอุปถากพระองค์มาตลอด6ปีมีจิตใจเลื่อมใสหวังที่จะสำเร็จแต่ว่าเมื่อพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีอยู่บารมียังไม่เต็มยังไม่สำเร็จแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็หลีกไปก่อนเมื่อพระชินวรนี้พิจารณาเล็งด้วยญาณ นะพระองค์นี้เมื่อจะเทศสอนใครจะได้ผลเพราะอะไรช่วงเช้าพระองค์จะเล็งอยู่ว่าใครบ้างจะอยู่ในข่ายของพญานข่ายทั้งหลายก็จะดักสัตว์ให้ติดอยู่แต่ในข่ายพญานของพุทธเจ้านะมีสรรพสัตว์หรือสัตว์มนุษย์หรือเทวดาอะไรที่จะสามารถฟังธรรมแล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือสำเร็จได้ก็จะเข้ามาอยู่ในข่ายของพยานของท่านพระองค์ก็จะเสด็จไปยังทรงดำเนินไปโปรดถ้าท่านพระอัญญาโกฏัญญะพระปัญญวัคคีได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ในธรรมะที่สอนโดยย่อคือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะอันนี้เป็นธรรมะกันแรกหรือว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงอันนี้เราก็ระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณนะพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณนี้นะเป็นคุณทั้งสามเมื่อเรากราบไหว้ด้วยจิตใจของเราที่งามๆแล้วนะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นรูปเหมือนประดิษฐ์เอาไว้ด้วยนักปราชญ์ได้สร้างเอาไว้นะสมัยนะประเทศอัฟกานิสถานนู่นแหละนะชาวกรีกนะก็ได้เริ่มสร้างพุทธรูปเป็นองค์แทนพุทธเจ้าแต่ในสมัยแรกๆนั้นยังไม่มีใครที่จะมาสร้างอะไรมาองค์แทนเพราะว่าเคารพพระพุทธเจ้ามากต่อมาก็มีนะอัฏฐบริกายของท่านมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเครื่องระลึกต่อมานักปราชญ์ก็เห็นว่าต้องมีเป็นรูปเหมือนจึงได้สร้างพุทธรูปขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เราระลึกถึงในพระพุทธคุณนะพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเองเมื่อพวกเราเนี่ยนะได้มาสร้างคุณงามความดีเมื่อเราเลิกถึงในคุณของท่านแล้วนะจิตใจของเรานี้นะก็จะมีความสงบเราก็ระลึกไปว่าคุณนี้โอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าคุณของท่านคุณของพระสงฆ์เจ้าที่นำพาเอาธรรมะคำสอนที่พระชินวรสั่งสอนไว้แล้วก็มาปฏิบัติสืบกันมาเมื่อปฏิบัติในศีลสมาธิและก็ปัญญานะเป็นเอโกยมัคโคเนี่ยเป็นทางสายเดียวหรือทางสายเอกนะทางสายเดียวหรือทางสายเอกนี้เราเดินอยู่ในทางนี้ทุกคนก็จะจิตก็จะเดินไปในทางเดียวกันไม่ว่าเราปฏิบัติที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเดินอยู่ในมัคคือศีลสมาธิและก็ปัญญานะอันเป็นอริยมัคมรรคาที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็จะนำดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยแหละนะให้ไปพบกับคุณงามความดีอันเป็นบุญกุศลเป็นยอดของบุญยอดของกุศลพบกับความสงบที่แท้จริงทีเดียวเพราะทุกวันนี้เนี่ยทางมันมีมากเหลือเกินนะถนนหนทางที่เราเดินทางกันไปเดินทางกันมาก็มากอย่างวันนี้ก็เราก็เลือกหนทางที่จะเดินมาที่วัดหนทางเดินมาที่วัดภายนอกวัดภายนอกนี้ก็เป็นสถานที่เราก็จะเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นพระสงฆ์นะอันนี้ก็เป็นวัดที่เราจะพอมองเห็นได้นะด้วยดวงตาของเราคราวนี้วัดที่จะอยู่ในใจล่ะวัดที่จะอยู่ในใจของเราเป็นอย่างไรเราก็มาวัดจิตวัดใจเข้ามาวัดจิตวัดใจของเราว่าเป็นอย่างไรเรามาสู่ในทางนะที่เป็นวัดโดยสมมุติแล้วเราก็จะต้องมาปฏิบัติมาภาวนามาสร้างคุณงามความดีเพื่อเราจะได้เข้าไปอยู่ในวัดที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายที่พระองค์นั้นได้แสดงธรรมมาแล้วก็สร้างบารมีนั้นมายาวไกลทีเดียวกว่าจะได้ตรัสรู้ไม่ใช่ของง่ายถ้าเรามาระลึกว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่ของง่ายทีเดียวโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมของพระศาสดานะที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วไม่ใช่ง่ายทีเดียวโอกาสที่พวกเรานั้นนะจะมาพบในหนทางปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ไม่ง่ายทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในชีวิตนี้ทำไมเราจะปล่อยเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ผ่านไปผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์แล้วเราก็เดินทางไปในทางอื่นอันเป็นทางที่เราจะมีความทุกข์ความทรมานเพราะทางเนี่ยมีหลายทางถ้าเราเดินผิดทางแล้วนะเราก็จะเดินไปสู่ทางของความเป็นเดรัจฉานภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมินรกภูมิได้นะมันก็เป็นสถานที่แออัดกันอยู่นะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่กระแสของอะไรกระแสของโลภะกระแสของโทสะกระแสของโมหะมันปกคลุมไปหนทางนั้นชุมนนชนนั้นเราก็อย่าไปมันไม่ใช่ทางแห่งความสงบหรือความเจริญที่องค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ถ้าเราจะไปหนทางนะที่สงบ สุขแล้วอยู่ในบ้านของเรานี่แหละเมื่อเรามีศีล5ประการมีความสุขมีความสงบได้ตามอัตภาพทำการงานตามเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแล้วอันนี้ใจของเราก็จะได้เป็นมนุษย์เมื่อใจของเราเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจนี่เป็นมนุษย์ภายในนี่สำคัญทุกวันนี้มนุษย์มีจำนวนมากนะแต่คำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีจิตใจสูงแต่ถ้าเกิดจิตใจไม่สูงแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นคนนะเป็นคนเนี่ยก็มีหลายอย่างใจดวงเดียวนี่แหละเป็นมนุษย์ก็มีบางครั้งบางครั้งไม่มีศีลก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งใจมีแต่ความเล่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะแล้วนะก็เป็นสัตว์นรกได้มีแต่ความหิวโหยแล้วก็เป็นเปรตได้เป็นอสุรกายได้อย่างนี้เป็นต้นกระจายดวงเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าคนยังไม่เป็นมนุษย์เพราะถ้าเราจะเป็นมนุษย์นั้นน่ะใจเราต้องสูงขึ้นมานะใจเราต้องสูงขึ้นมาใจสูงอย่างไรเห็นไหมมนุษย์เนี่ยมีศีรษะที่ตั้งตรงมีมันสมองนี่ร่างกายที่เป็นมนุษย์นะแต่ถ้าใจของเรายังโลเลอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วนั่นใจยังไม่มั่นคงน่ะได้มั่นคงแต่ร่างกายเมื่อใจไม่มั่นคงก็ทำให้ร่างกายนี่ไม่มั่นคงไปด้วยแล้วก็เดินไปสู่หนทางที่เป็นอบายมันก็ไม่สบายหนทางนั้นก็จะนำไปทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องระวังเพราะทางทั้งหลายนั้นมันลื่นนะมันลื่นไหลลงไปได้สู่ความไปสู่ภพอบายภูมิได้ทางนั้นเราอย่าไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราละบาปละบาปเสียเพราะว่าปาโปบาปคือความร้อนถ้าเราทำความร้อนให้เกิดขึ้นมาด้วยการกระทำทางกายวาจามันก็จะไปสู่อบายภูมินั่นเองแล้วเบื้องต้นนี่สำคัญทีเดียวในพวกเราก็คงจะต้องอยากได้ชีวิตที่เป็นมงคลนะคำว่ามงคลของชีวิตนี่เราทุกคนก็ต้องการได้ใช่ไหมนะทุกคนถ้ามีมงคลแล้วทำอะไรแล้วจะเป็นมงคลมงคลจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราเทวดาก็ไม่ทราบพากันไปเฝ้าพระอินทร์ถามพระอินทร์พระอินทร์ก็ไม่ทราบอีกไปถามพระพรหมพระพรหมก็ไม่ทราบอีกจึงตกลงกันว่าต้องไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่องค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเพราะฉะนั้นวัดพระเชตวันมหาวิหารนี้สำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าได้ตัดพระสูตรแสดงธรรมจำนวนมากเราเทวดามาในเวลากลางคืนนะแสงนะของเราเทวดาขององค์อมรินทร์ยังเชตวันให้สว่างสวยนะเหมือนเวลากลางวันอันนี้เราฟังธรรมและเราฟังแล้วก็อยู่ในตำรานะเราอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ได้แต่ในครั้งหนึ่งนั่นแหละในวันขึ้น8ค่ำนะวันขึ้น8ค่ำนะปี2528ที่วัดมาบจันทร์ก็เกิดแสงสว่างจ้าสีเขียวมรกตเกิดขึ้นมาอาตมาก็ระลึกไปว่าโอ้อันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังนะเราเคยได้อ่านก็อยู่ในตำราว่าองค์อมรินทร์นั่นนะพร้อมทั้งเหล่าเทวดามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อทูลถามอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลเกิดแสงสว่างชั่วเชตวันมหาวิหารนั่นก็เกิดบ่อยครั้งเป็นปกติธรรมดาเลยทีเดียวนะแต่วัดมาบจันทร์ของเรานี้ก็ยังได้มีการเกิดขึ้นมาลักษณะนี้ครั้งหนึ่งก็นับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะในการบำเพ็ญปฏิบัติหรือสร้างบารมีธรรมที่จะให้จิตของเราเนี่ยนะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะยกภูมิจิตขึ้นไปสู่ความเป็นเทวดาสูงส่งขึ้นไปเป็นพรหมหรือใจของเราเห็นอริยสัจ4ก็เป็นพระเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระได้อย่างไรถ้าใจของเราจะเป็นพระใจของเราจะเป็นพรหมใจของเราจะเป็นเทวดานะเราก็ต้องคบกับเทวดาถ้าเราใจของเราเป็นคนเราอยากให้ใจของเราเป็นมนุษย์เราต้องมาคบกับมนุษย์นะถ้าเราก็ไปคบกับคนด้วยกันมันจะชักนำไปเป็นมนุษย์ก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อเราคบกับคนที่เป็นมนุษย์แล้วจะดึงใจของเราให้เป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์พบกับเทวดาแล้วคบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนำจิตของเราให้เป็นเทวดาใจของเราก็จะเป็นเทวดาได้ง่ายเมื่อเราเป็นเทวดาแล้วใจของเราก็คบกับพรหมสิพรหมที่ไหนล่ะพรหมภายนอกพรหมอยู่สวรรค์ชั้นพรหมหรือพรหมก็คือจิตของเราที่นิ่งสงบเป็นสมาธินั่นเองก็จะเป็นพรหมใจของเราในเทวดาภายในใจของเราที่สร้างความดีเราจะมองหาเทวดาวันนี้เทวดามาเยอะเลยนะมาจำนวนมากทีเดียวเมื่อเราให้ทานใจก็เป็นเทวดาแล้วเมื่อเราตั้งใจสมาทานศีล มาเรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมนะใจของเรานี่เองนะเป็นเทวดาแล้วเป็นยังไงก็ดูสิมีความอิ่มใจมีความสุขใจหน้าตาเยี่ยมแย้มแจ่มใสแต่บางครั้งเราก็จะไม่เห็นว่าความเป็นเทวดาเท่าไหร่เพราะความเทวดายังเกิดขึ้นมาน้อยนะแต่ผู้ที่เคยสัมผัสความเป็นเทวดาความเป็นพรหมแล้วก็จะมองเห็นนะว่าจิตของพวกเราทั้งหลายนี้มาสร้างคุณงามความดีมาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจิตเป็นเทวดาแล้วเห็นไหมว่าจิตของเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระเพื่อจะได้เห็นอริยสัจสี่ได้เราก็คงจะปรารถนาถึงสูงสุดก็คือใจถึงพระนิพพานใจที่หมดโลภหมดโกรธหมดหลงใจที่หมดโลภโกรธหมดโลภหมดโกรธหมดหลงนี้แหละนะเป็นใจพระนิพพานเนี่ยนะก็เป็นใจที่เกิดพุทธะนั่นเองเมื่อใจเป็นพุทธะแล้วก็คือใจที่เราเป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะเกิดขึ้นแล้วในใจนี้ในประเทศไทยก็ได้หลวงพ่อชาท่านมีปัญญามากเมื่อธรรมาอยู่กับท่านนะสององค์ท่านเกิดปรารภขึ้นมาว่าอนันต์พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือโอ้นี่ท่านคงจะพูดไว้อนาคตไกลๆอาตมาฟังตอนนั้นแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจอย่างชัดแจ้งหรอกจะเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศไทยล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์มีองค์เดียวต้องเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนู่นแหละตรัสรู้นู้นอันนั้นแหละเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเข้าใจจริงๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อชาท่านพูดว่าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือก็คือความเป็นพุทธะผู้ที่เห็นธรรมะก็คือผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้านะผู้ที่บรรลุธรรมะก็คือบรรลุความเป็นพุทธเจ้าพุทธะนั่นเองนะเป็นแต่ว่าเป็นสาวกกับพุทธะนะแต่เป็นพุทธะเหมือนกันจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกันก็จะต้องเกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่พวกเรานั้นจะต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนนะเราไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อคำสอนไม่เชื่อนามรเราจะเชื่อใครล่ะถ้าพุทธเจ้าเรียกเราให้มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาสร้างคุณงามความดีมาละบาปบำเพ็ญบุญน่ะถ้าเราทำตามท่านไปแล้วหรือว่าเราปฏิบัติบูชาเมื่อเราปฏิบัติบูชานี่แหละเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านจะมีความดีใจมากที่พวกเรานั้นจะมาปฏิบัติบูชาจะบูชาด้วยสิ่งอื่นนั้นน่ะประโยชน์ก็น้อยแต่ถ้าเรานั่นน่ะไปคอยตามบุคคลอื่นเชื่อฟังบุคคลอื่นแล้วเขาจะชักนำเราไปให้ใจของเรามันวุ่นวายเราก็ต้องดูว่าถ้าใจเรามันวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเรารับรู้อารมณ์มามากใจของเราวิ่งไปกับอารมณ์เราดูซิว่าใจของเรามันรักไหมมันชังไหมมันเกิดความโกรธความเกลียดความกลัวไหมอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นเราต้องระมัดระวังทีเดียวอย่าให้เข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้เศร้าหมองนะนี่เพราะอะไรล่ะเพราะการคบค้าสมาคมนี้สำคัญพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้เริ่มต้นก่อนว่าเราอยากจะได้มงคลหรือได้รับคำสอนขององค์พระชินวรนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ตัดเริ่มต้นทีเดียวสำคัญทีเดียวนะอเสวนาจะภารณังเห็นไหมเริ่มต้นเลยเริ่มต้นก่อนการไม่คบคนพาลหนึ่งถ้าคบคนพาลแล้วมันจะไปทางไหนล่ะก็จะนำใจของเราให้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดความหลงเกิดความโกรธแล้วก็เกิดความพยาบาทปองร้ายนะโดยอาศัยที่จะมีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมานั่นเองน่ะเราก็เชื่อไม่ได้นะเพราะว่าใจไม่บริสุทธิ์ผู้พูดนั้นใจยังไม่บริสุทธิ์ผ่องใสนะพระธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าอเสวนาจะภารณังการไม่คบคนผ่านนะคนผ่านเนี่ยมันมี2ผ่านนะผ่านภายนอกกับผ่านภายในถ้าผ่านภายนอกเป็นอย่างไรเราก็ดูว่าผ่านภายนอกนั้นบุคคลนะที่ไม่มีศีลนะบุคคลที่ไม่มีศีล5ประการในเบื้องต้นแล้วก็เรียกว่าเป็นผ่านภายนอกบุคคลที่มีความตนีทีเหนียวบุคคลที่นะมุ่งร้ายมุ่งทำลายโกรธพยาบาทซึ่งกันและกันก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนผ่านทั้งนั้นก็จะชักนำให้ใจของเราเนี่ยเป็นผ่านไปด้วยนะพระเทวทัตเนี่ยเป็นยังไงใจก็เป็นผ่านอิจฉาพระพุทธเจ้าดิก็ตั้งตนเป็นใหญ่นะนำเอาพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้มาเป็นลูกศิษย์บริวารทีเดียวนะกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ก็หลงไปด้วยคิดว่าพระเทวทัตเนี่ยมีความเก่งสามารถเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ทำตามก็ฆ่าบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารทรมานพระองค์เอานะของมีคมนะ เอามีดมากรีดฝ่าพระบาทพระองค์ทรงดำเนินไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้เท่านั้นเลือดก็ไหลออกมาในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตไปพระเจ้าอสตูนี้เนี่ยเมื่อนาพระบิดาได้สิ้นสวรรค์ไปแล้วจึงมาระลึกได้ทีเดียวนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ถึงคุณของพระบิดาจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาเพราะใจนี้รุ่มร้อนใจนี้ตกนรกแล้วเนี่ยมาฟังธรรมของพระศาสดาแล้วใจก็เย็นลงเย็นลงแต่ว่าปิดกั้นมรรคผลนิพพานไปแล้วนะแล้วก็ไม่สามารถจะนำใจดวงนี้นะไปสู่สวรรค์ได้ในภพต่อไปเพราะได้ทำอนันตริยกรรมนะฆ่าบิดาซะแล้วก็ต้องตกไปสู่อเวจีมหานรกพร้อมกับพระเทวทัตนั่นเองนี่ก็คืออเสวนานั่นเองการคบคนผ่านแต่ถ้าเกิดว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาล่ะการคบบัณฑิตการคบพระพุทธเจ้าการคบพระธรรมเจ้าการคบพระสังฆเจ้าการคบค้าสมาคมกับเพื่อนสาธรรมิกก็ดีกับเพื่อนร่วมทำบุญก็ดีทำทานก็ดีอันนี้ก็จะชักนำเราไปนะสู่ความเป็นมนุษย์นะสอนกันแนะนำกันในทางที่ดีหายใจของเราเนี่ยเป็นเทวดาผ่องใสแล้วก็ปล่อยวางเพราะคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นทุกข์เพราะความถือมั่นถือว่าอะไรเนี่ยคิดละนี่คือเราเมื่อมีเราแล้วนะเราก็ชอบใจแล้วก็ชอบพวกของเรานะพวกของเราที่พูดถูกใจเราพูดถูกใจเราแล้วจะต้องดูว่าพูดถูกธรรมะหรือเปล่าพูดถูกใจเราแล้วพูดให้เราเกลียดคนอื่นไหมโกรธไหมรักไหมชังไหมเราต้องระมัดระวังทีเดียวนะเราจะไปอย่าไปเลือกทางซ้ายอันเป็นอัตตกิลมฐานุโยคอย่าไปเลือกทางขวาสิ่งที่เราชอบใจเป็นกามสุขาริกานุโยโคทางทั้งสองนี้ไม่สงบทางทั้งสองนี้วุ่นวายพระเจ้าจึงให้เราคบกับบัณฑิตที่พระองค์จะสอนไว้เราคบกับอริยมรรคมีองค์8อันเป็นหนทางที่เราจะสงบใจหนทางที่จะเกิดบุญเกิดกุศลและจะพัฒนาใจดวงนี้นะให้เป็นใจของเทวดาเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นใจของมนุษย์เป็นปกติเมื่อเราสร้างความดีใจของเราเป็นเทวดาตายจากมนุษย์นี้เราก็ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะทางแห่งการเป็นเทวดาเราสร้างเอาไปแล้วเพราะใจที่เป็นเทวดาเป็นไว้ก่อนแล้วอันนี้สำคัญดังเช่นพวกเราเนี่ยก็ได้มาสร้างบารมีกันมาน่าสร้างวัดสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์ทั้งหลายน่าร่วมกันมาสร้างผ้าป่าผ้ากฐินนั่นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรพระองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยสร้างบารมีอันนี้มาแล้วเมื่อพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติอีกเพราะอะไรเพราะว่าเกิดประโยชน์ในการพวกเรานะจะให้ทานแล้วก็สมบัติฐานศีลมาถวายผ้ากฐินนำจตุปัจจัยมาสร้างถาวรวัตถุอันเป็นศาสนวัตถุแต่ที่สำคัญแล้วพวกเราจะได้เข้ามาวัดพวกเราจะได้มาปารภบุญปารภกุศลทิ้งความวุ่นวายทั้งหลายในเรื่องของบ้านของเมืองก็ดีนะทั้งหลายเอาไว้เรื่องกิจการงานทั้งหลายเอาไว้มีเวลาที่จะสงบจิตใจมีเวลาที่จะคิดพิจารณาในทางที่จะปลอดโปร่งทางที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปทานทั้งหลายที่เรายึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นธรรมชาติของจิตนั่นนะเมื่อชอบแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ชอบก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นแต่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี้มันเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ทีเดียวนะมันไม่ใช่จะเกิดให้ความสงบในใจของเราถ้าใจของเราไม่สงบแล้วเราทำบุญก็ได้บุญน้อยนะเราจะมาภาวนาก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนเมื่อเราให้ทานรักษาศีลแล้วจึงเร่งภาวนาเข้าให้มีสตินะนะให้มีสติเอาไว้เดินทางไปใกล้ไปไกลแล้วก็ตั้งพุทโธธัมโมสังโฆพิจารณานะถึงความแก่ความเจ็บความตายอันนี้แหละเป็นหนทางที่เราจะดำเนินไม่มีใครช่วยเราได้นะเพราะว่าตถาคตนั้นเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเองบอกหนทางอันนั้นหนทางที่จะไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราอย่าไปนะมันวุ่นวายนะทางนั้นทางนี้เป็นทางแห่งความสงบนะทางนี้เป็นทางแห่งความไปสวรรค์นะทางนี้จะไปเป็นพรหมโลกทางนี้จะไปพระนิพพานนะเราก็มาปฏิบัติทางนี้จนใจของเราเนี่ยนะนะที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นแล้วว่าใจจะสงบทำอย่างไรเราก็ทำเมื่อเราปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้ใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าตทังคะวิมุตติ หลุดพ้นชั่วคราวจากความโลภจากความโกรธจากความหลงในใจนี่ใจก็สงบใจเป็นเทวดาอย่างนี้แหละว่าเราครบบัณฑิตแล้วเราก็เคารพบุคคลที่ควรเคารพบูชาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นบิดามารดานั้นก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีนะให้กับพี่กับน้องกับญาติของเราว่าหนทางไหนที่จะทำใจของเราให้มันสงบเราก็แนะนำไปที่นั่นนะทำใจของเราอยู่บ้านก็ดีนมรามวัดก็ดีก็เป็นหนทางแห่งความสงบแล้วเราก็ต้องรู้จักว่าอะไรที่เราจะบริโภคด้วยอย่างอาหารวันนี้ก็มีมากมายทีเดียวถ้าเรารับประทานทุกอย่างนะก็คงจะไม่ไหวร่างกายเราก็คงรับไม่ได้นะเพราะอะไรล่ะมันเกินไปเกินพอดีไปต้องให้รู้จักพอดีเมื่อเรารับรู้เนี่ยเรามีตานะเรามองตลอดเวลาไม่มีเวลาพักบ้างไม่มีเวลาหลับตาบ้างก็ไม่ไหวเมื่อเรามีหูเนี่ยเราได้ยินเสียงเสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจเราฟังตลอดเวลามันก็ไม่สงบละมันก็วุ่นวายเพราะใจปกตินี้สงบอยู่แล้วใจของเรานิ่งอยู่แล้วแต่เมื่อรับรู้อารมณ์มาแล้วใจก็จะกวัดแกว่งไปวิ่งไปก็เกิดปัญหาถามว่าใจนี้ไม่นิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไหมหรือว่าเพราะใจเหมือนกับมีธงเมื่อมีลมมาพัดนะธงนะมันก็หวั่นไหวมันก็พัดไปได้ปิวไปได้ลูกศิษย์พระอาจารย์เซนสององค์ก็มาเถียงกันว่าธงที่พัดนี้เพราะมีธงอีกคนก็บอกเพราะมีลมก็เถียงกันไม่จบทุกวันนี้แหละคนเราเนี่ยนะมันเถียงกันไม่จบหรอกแล้วก็โทษกันทั้งนั้นเลยนะก็เหมือนกับว่าธงที่มันไหวเนี่ยเพราะลมมาพัดต้องถูกต้องนี่แหละนะก็เพราะว่ามีธงนั่นเองมีธงนั่นเองเนี่ยนะถึงจะมีลมไม่มีธงมันก็ไม่มีอะไรจะพัดนะหรือมีลมไม่มีธงอ่ะลมจะไปพัดอะไรถ้าลมไม่มีธงมีอยู่ลมก็ไม่พัดมันธงก็ไม่พัดเหมือนกันก็เลยเถียงกันเพราะว่ามีความมีธงกับมีลมหลวงพ่อชาก็ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านก็บอกมันไม่มีธงไม่มีลมนะคือไม่มีเราไม่มีเขามันถึงจะจบถ้ามีเรามีเขานะมันไม่จบหรอกนะมีเราก็มีพวกของเรามีพวกของเขาก็แบ่งไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆตัวอวิชชานี่เองเป็นเบื้องต้นที่จะแบ่งสิ่งทั้งหลายให้เกิดความวุ่นวายในใจของคนเราถ้าใจของคนเรามาพิจารณาแล้วปล่อยวางไม่แบ่งแล้วไม่มีธงไม่มีลมดังที่หลวงพ่อชาท่านเทศสอนแล้วก็จบลงไปได้เพราะอะไรนะเพราะไม่มีเราไม่มีเขาแล้วนี่มันก็จบลงไปถ้ามีเรามีเขามีพวกเราพวกเขานี่อันนี้แหละเป็นสาเหตุแห่งความวุ่นวายก็เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาคบบัณฑิตแล้วพระพุทธเจ้าหลวงปู่ชาก็จะสอนให้พวกเรามีปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเราจะรับรู้อารมณ์อะไรก็รับรู้พอประมาณแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางจะสำคัญก็จริงอยู่แต่ความปล่อยวางสำคัญกว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สำคัญนะแต่ความปล่อยวางเราไม่มีมันจะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายความปล่อยวางนี้สำคัญกว่าเมื่อปล่อยวางแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสงบที่แท้จริงอันเป็นหนทางที่เราปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและก็ปัญญามีหนทางเดียวนี้เท่านั้นเองนัดจะสอนธรรมะกันมาทั้งโลกนี่แหละนะทั่วโลกมีสำนักปฏิบัติสอนหลายอย่างแท้ที่จริงแล้วทางเดินนั้นก็ทางเดียวกันนี้เองคือเราจะต้องมีทานเราจะต้องมีศีลจิตเราจะต้องมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางให้เห็นว่าวัตถุทั้งหลายในโลกนั้นนะเป็นวัตถุเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามีแก้วแก้วใบหนึ่งมันก็ต้องแตกให้เห็นแตกก่อนที่จะแตกเมื่อเรามีชีวิตนี้ก็พิจารณาว่ามันจะต้องตายก่อนที่มันจะตายจริงๆอย่างนี้เราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันว่าร่างกายนี้นะมันจะต้องตายนะเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายนะเราต้องยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอันนี้ต้องพิจารณาให้มากแล้วว่าเราคบกับธรรมะคบกับบัณฑิตนั่นเองมาคบบัณฑิตแล้วบัณฑิตก็จะพาไปหาสิ่งที่ดีเมื่อเราเทวดามีองค์อมรินทร์มาคบกับพุทธเจ้าที่มาถามธรรมะพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยตัดเบื้องต้นว่าเสวนาจะพารานังนะการไม่คบคนผ่านและใจของเราที่มันเป็นผ่านเนี่ยสำคัญนะผ่านภายนอกด้วยผ่านภายในด้วยใจของเราเป็นบัณฑิตนี่สำคัญบัณฑิตภายนอกก็สำคัญแต่บัณฑิตภายในใจของเราเนี่ยสำคัญทีเดียวนะ มื่อเราเคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีบิดามารดาแล้วเราเคารพอย่างนี้แล้วแล้วก็น้อมเอาสิ่งที่ดีที่ท่านสอนแล้วก็นำมาปฏิบัติตามคำสอนของพระชินวรนั่นน่ะใจเราจะไปหนทางที่จะไปสู่สวรรค์แน่นอนนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนนะคนเราเนี่ยให้ทำบาปทำชั่วเลยมีแต่สอนให้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในคำสอนของพระเจ้าคือพระองค์สอนให้ละบาปสอนให้บำเพ็ญบุญสอนให้ทำใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสอันนี้เป็นแก่นคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเรานั้นน่ะที่มาทำบุญกฐินในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าเราได้ศึกษาพระธรรมเมื่อคืนนี้พระสงฆ์ท่านก็ได้เทศสอนอบรมนะในคำสอนขององค์พระชินวรไปถึงตีสามแล้วน่ะให้ธรรมะเป็นหลักสำคัญอันนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วัดหนองป่าพงนะที่หลวงพ่อชาท่านก็พาธรรมมาเพราะเห็นว่าเมื่อประชาชนเข้ามาวัดมากมายแล้วเพียงทำทานเราก็ทำทุกปีแต่จะให้ดีขึ้นไปก็ต้องมีเพิ่มในการฟังธรรมจะได้เกิดประโยชน์เกิดแสงสว่างในใจนะเพราะอะไรล่ะนะสัพพะรสังธรรมรสโสชินาติรสพระธรรมนี้นะเลิศนะชนะซึ่งรสทั้งปวงวันนี้รสอาหารมีมากก็ตามแต่รสพระธรรมนี้นะเป็นรสที่เลิศทีเดียวอย่างใจของเราให้มีปิติความสุขเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วใจก็ผ่องใสก็จะไปสุคติได้บางครั้งเราสงสัยในธรรมเราก็จะบรรเทาความสงสัยไปมีศรัทธามั่นคงขึ้นหรือรู้เห็นสำเร็จนะความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมดาความเป็นพลและความเป็นพระอริยบุคคลได้ก็ขอให้พากันปฏิบัติภาวนาเช่นนี้ในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามาร่วมกันในการที่จะทำบุญมาถวายผ้ากฐินถือว่าเรานับปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการที่พวกเราตั้งจิตตั้งใจมานั้นนะก็ขอให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปัฏฐานสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติแล้วสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้สมความปรารถนาเกิดขึ้นมาชาติใดนะชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีแก่พวกเราทุกกันทุกท่านเทอญ